VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 8 April 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Oh ya Utami, saya ingat nih, bagi mereka yang merayakan Paskah, Paskah kan besok ya, mereka pasti udah siap-siap mau bangun pagi nih. Karena saya ingat nih dulu kalau ke gereja itu jam 5 pagi pas Paskah. Juga ada acara cari telur dan biasanya pagi, makanya saya senang ke gereja pagi.
Karena bisa ikutan cari telur ya Lea ya.
Betul. Wah, gitu. Ini... Jadi mungkin sekarang lagi pada istirahat nih.
Iya, siap-siap apa mengumpulkan tenaga ya supaya larinya cepat mengumpulkan telur. Oh iya Lea. Selain itu bagi mereka yang berpuasa nih ya, kalau sekarang ini tidak terasa kita sudah masuk minggu kedua.
Jadi udah minggu kedua ya,
betul,
Utami ya.
Iya, betul.
Nah, Utami saya ingat nih, di tempat tinggal saya di Tebet ya, suasana puasa itu terasa sekali loh. Jadi pas pagi itu ada orang-orang yang berjalan berkeliling sambil memukul-mukul tiang listrik, tong 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 gitu, sahur gitu. Dan saya pasti ikut bangun gitu. Jadi pokoknya rame deh.
Iya. Sama, saya waktu itu juga tinggal di Tebet jadi tahu ya ada suara seperti itu. Tapi memang belakangan waktu sudah besar pindah ke daerah Tangerang Selatan, rumah saya agak menjorok ke dalam, nggak ada bunyi-bunyi seperti itu. Jadi saya merindukannya suara itu. Tapi Lea ngomong-ngomong ya, tradisi membangunkan orang-orang untuk sahur tuh nggak di Indonesia saja loh, tapi juga kalau kita ke Palestina, tepatnya di jalur Gaza, ada juga tradisi yang dilakukan oleh sekelompok warga ini. Jadi mereka tuh rajin berkeliling kawasan tempat tinggal mereka untuk membangunkan warga dengan menabuh beduk sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ikuti saja yuk laporannya berikut ini.
Itulah panggilan sebuah kelompok beranggotakan 5 pemuda yang setiap dini hari berkeliling kampung mereka untuk membangunkan warga. Tidak ada nama khusus bagi kelompok itu, tapi orang-orang menyebutnya Mesaharati, sesuai nama tradisi panggilan sahur khas Timur Tengah yang usianya sudah berabad-abad. Dengan mengenakan sorban dan pakaian muslim khas Timur Tengah, mereka berjalan kaki sambil tak henti-hentinya menabuh beduk kecil, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan lagu-lagu religi. Mohamed Mosran, 20 tahun, seorang mahasiswa jurusan keperawatan, bertugas melantunkan suara merdunya untuk kelompok itu.
Kami berkeliling untuk membangunkan orang-orang dan berusaha untuk mengurangi rasa tertekan karena blokade, kemiskinan, dan keputusasaan yang kami hadapi. Kami mencoba untuk membuat orang-orang bahagia dan menikmati suasana Ramadan dengan melantunkan ayat-ayat suci dan lagu-lagu religi. Kami mencoba untuk mengurangi dampak dari situasi yang kami hadapi.
Pada masa lalu, Mesaharati adalah sebuah pekerjaan. Seorang Mesaharati sering juga disebut Al-Tabail atau penabuh beduk. Mereka tidak menuntut pembayaran, tetapi orang biasanya akan memberi mereka hadiah di akhir Ramadan. Menurut Ahmed, 23 tahun, seorang anggota lainnya, kelompoknya itu bukan Mesaharati yang banyak dikenal selama ini.
احنا بدينا باسلوب غير تقليدي يعني بدل ما ندق مثلا نقول
اصحينا بندقاتان نون تراديشنال alih-alih bertepuk tangan dan bernyanyi bangun jika tidur puji yang maha kuasa, kami memutuskan untuk menyanyikan lagu-lagu religi, nyanyian tentang nabi, melantunkan ayat-ayat suci, dan kemudian kami meninggalkan jejak atau tanda di setiap tempat yang kami kunjungi. Orang-orang menyukai kami dan meminta kami melakukannya lagi. Alhamdulillah.
Pengakuan Ahmed ada benarnya. Kemana saja mereka berkeliling, orang-orang menonton aksi mereka. Beberapa bahkan merekamnya dalam ponsel untuk kemudian disebarkan melalui media sosial. Tahani Sbir, seorang warga dari Khan Yunis, sebuah kota di selatan jalur Gaza, menyukai Ramadan kali ini. Duduk di gang dekat rumahnya untuk sahur bersama, ia mengatakan kotanya terlihat berbeda.
Wallahi hasitu Ramadan istana ghir an kull snin. Innas jahazat min badri.
Saya merasa Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang bersiap-siap lebih awal. Mereka menyiapkan penerangan, dekorasi, dan lain-lain. Orang-orang saat ini sering berkumpul di jalan-jalan untuk makan bersama. Pertemuan yang sangat menyenangkan.
Ini Ramadan kedua, Mesa Harati menggelar kegiatan rutin tersebut. Kelompok ini ingin melakukannya setiap tahun pada bulan-bulan puasa berikutnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, kalau kita jalan-jalan ke stasiun kereta api di kota New York, perhatikan nggak tuh ada booth yang menawarkan jasa menyemir sepatu?
Ada. Biasanya di sebelah kanan kalau saya jalan, ya di sebelah kanan dong, karena kita jalan sebelah kanan ya. Tapi itu dulu Utami, saya dulu banget ya, saya melihat banyak loh orang yang berpakaian rapi, mungkin mau ke kantor kali ya. Betul. Mereka duduk di booth tersebut sambil menunggu sepatunya disemir begitu. Tapi sekarang kelihatannya agak sepi.
Iya betul, nih jadi ada seorang penjual jasa semir sepatu di New York yang mengatakan ia dan sesama penyemir sepatu lainnya tuh merasa semakin sulit untuk mempertahankan bisnis mereka. Jadi rupanya bekerja di rumah nih semasa pandemi telah mengurangi langkah kaki di stasiun kereta ya. Nah, pasca pandemi waktu orang-orang kembali ke kantor, ternyata lebih banyak yang mengenakan sepatu yang tidak terlalu formal.
Kayak sepatu cats gitu, sneakers. Betul, kali ya. Nah, ini juga ada nih pengalaman ya, Elisa Smith, seorang penyemir sepatu di Michigan yang sudah menggeluti bisnisnya selama 15 tahun. Karena memang pandemi COVID, bisnis semir sepatunya sepi.
Di mana-mana sepi ya?
Sepi. Ya? Tapi utamanya dia ketemu ide baru nih.
Oh,
dia mengubah sebuah bus bekas menjadi booth untuk menyemir sepatu. Jadi di dalam busnya itu ada tempat duduk, ada peralatan semir sepatu gitu.
Menarik ya.
Jadi dia seperti menjemput bola, menjemput pelanggan. Dia yang pergi ke pelanggan-pelanggan begitu.
Berkeliling dengan bus gitu ya?
Iya. Wow. Nah, dia bilang ini mungkin pertama kalinya ada jasa layanan semir sepatu keliling dengan bus itu loh.
Iya, jadi itu cerita suksesnya Elisa Smith sebagai pengusaha bisnis semir sepatu. Sekarang kita simak dulu yuk sekilas toko penyedia jasa semir sepatu yang semakin hilang di seluruh Amerika.
Di stasiun kereta Penn di kota New York, terdapat toko yang menjual jasa reparasi sepatu dan semir sepatu, Penn Station Shoe Repair and Shoe Shine. Sebagian dari laki-laki yang banyak lalu-lalang di sana, singgah ke toko itu, naik ke kursi yang tersedia, membaca koran dan telepon, membiarkan penyemir bekerja, membersihkan dan menyemir sepatu mereka. Orang-orang berpakaian santai maupun berjas menyempatkan diri menggunakan jasa semir sepatu. Setelah sepatu mengilat, mereka membayar tunai $8 di kasir yang pada mejanya tertera tulisan, "Kami bukan Tuhan, tetapi kami menyelamatkan Sol." Rory Heenan adalah seorang akuntan di Philadelphia. Sewaktu kecil dulu, sebulan sekali, setiap Jumat, ia ikut ayahnya ke kantor dan naik kereta. Ayahnya selalu menyempatkan diri untuk duduk di kursi tinggi dan membiarkan sepatunya disemir.
I would just sit here as a little guy, you know, observing, and here I am, you know, what is it, 30 years later, doing the same thing.
Saya hanya akan duduk di sini sebagai anak kecil, mengamati. Dan sekarang, 30 tahun kemudian, saya melakukan hal yang sama. Jadi itu pasti sesuatu yang diwariskan dari waktu ke waktu.
Tetapi toko penjual jasa semir sepatu seperti di stasiun Penn sudah lama menghilang di seluruh Amerika. Situasi tersebut diperparah oleh pandemi, kerja dari rumah, dan semakin populernya pakaian kerja yang lebih santai ketika akhirnya orang kembali ke kantor. SG Johnson adalah produsen merek semir sepatu terbesar Kiwi. Pada Januari, perusahaan itu mengatakan akan berhenti menjual semir di Inggris karena minimnya permintaan. Sementara ini, mereka masih menjual semir merek tersebut di Amerika. Permintaan untuk reparasi sepatu yang biasanya mencakup jasa semir turun sekitar 23% antara 2013 dan 2023, menjadi $307.4 juta menurut firma riset pasar Ibis World. Pandemi juga telah menggerus penjualan semir. Penjualan pada 2022 turun 29% menjadi 27,3 juta unit dibandingkan pada 2019, menurut data Nielsen. Nissan Kaimov dari Penn Station Shoe Repair and Shoe Shine mengatakan, sebelum pandemi, kiosnya menyemir 80 hingga 100 sepatu setiap hari kerja. sekarang antara 30 hingga 50 pada Selasa hingga Kamis. Jumlah itu jauh lebih kecil pada Senin dan Jumat. Kerja sebagian di kantor dan sebagian di rumah, kata Khaimov, merugikan bisnisnya.
Until people cannot come back to work, its problem will not be solved, you know. And
sampai orang kembali bekerja, masalah-masalah ini tidak akan terpecahkan dan ini tidak baik untuk pemilik toko dan penyewa seperti kami. Jadi kami menunggu, tetapi pada akhirnya semua akan kembali normal, kami berharap. Tetapi kapan? Kami tidak tahu.
Meskipun bisnisnya sedang sulit, Khaimov tidak menaikkan tarif jasa semir sepatu, tetap $8. Namun, pendapatan yang rendah memaksanya menggunakan tenaga kontrak, tidak karyawan tetap yang penuh waktu.
Yeah, we making less profit, but our goal is to make customer happy so they come back to us again.
Keuntungan kami sedikit, tetapi tujuan kami adalah membuat pelanggan senang supaya mereka kembali lagi ke sini.
Karlina Amkas, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Utami Husin dan Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC.
Dari laporan seputar Ramadan, kali ini kita akan menyimak tentang para tahanan di Somalia yang mendapat bantuan makanan di bulan suci ini.
Ya, jadi selama bulan Ramadan, lembaga-lembaga dan organisasi bantuan internasional turut memberikan bantuan untuk umat Islam, termasuk Palang Merah Internasional. Nah, Amerika merupakan donor terbesar lembaga bantuan ini. Mereka mendapat bantuan. Jadi para tahanan itu mendapat bantuan makanan untuk berbuka puasa, misalnya nih olahan daging kambing, kemudian ada kurma, susu, juga bahan makanan seperti gula dan lainnya. Yuk kita simak laporan selengkapnya bersama Madeoni.
ICRC adalah organisasi bantuan internasional independen yang berbasis di Swiss, namun kegiatan dan operasionalnya di seluruh dunia didanai oleh negara-negara anggotanya. Sebagai donor terbesar Amerika pada tahun 2019 saja, menurut laporan ICRC, telah menyumbangkan sekitar $500 juta, disusul kemudian Inggris dan Jerman. Pada bulan Ramadan, ICRC turut memberikan bantuan, salah satunya di Somalia kepada para tahanan di Somalia yang bersemangat menyambut bulan suci umat Islam. Muhammad Liban, petugas perlindungan ICRC mengatakan,
"Maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waxaan u joognaa inaan qaybino alaabo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan, alaabaas oo ay ka mid yihiin ari."
Kami mendistribusikan bahan makanan kepada para tahanan sehingga mereka merasakan kegembiraan Ramadan seperti yang dialami orang-orang yang bebas selama puasa.
Hampir 4.000 tahanan di 12 tempat penahanan di seluruh Somalia menerima makanan untuk buka puasa tradisional yang didistribusikan oleh Komite Palang Merah Internasional. Makanannya berupa kambing, kurma, lentil, susu, gula, campuran rempah-rempah, minyak goreng, pasta tomat, dan daun teh. Salah seorang tahanan mengatakan mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu.
Ini adalah bulan paling suci dari 12 bulan. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan kami sangat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang kami tunggu-tunggu.
Bulan suci Ramadan tahun ini berlangsung saat Somalia sedang mengalami salah satu kekeringan terburuk. Dengan musim hujan gagal yang keenam berturut-turut, harga makanan dan bahan bakar melonjak, membuat makan 3 kali sehari menjadi kemewahan yang tidak terjangkau bagi jutaan orang Somalia. Dalam keadaan seperti ini, situasi gizi di penjara menjadi sangat memprihatinkan. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berbagai penyesuaian dilakukan oleh restoran halal yang ada di Amerika selama bulan Ramadan agar karyawan di restoran tersebut tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang Muslim. Begitu pula dengan restoran halal milik diaspora Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Warung Indonesian Halal Restaurant di kota Doraville, negara bagian Georgia, adalah milik diaspora Indonesia bernama Sri Astuti. Kehadiran restoran yang dibuka sejak bulan April 2020 ini ingin memperkenalkan kepada masyarakat di Atlanta beragam makanan tradisional Indonesia yang berbahan halal.
Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya. Disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa, oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal.
Pada bulan Ramadan dilakukan penyesuaian agar tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim di saat waktu berbuka puasa tiba, di mana banyak pelanggan yang memesan makanan dalam waktu bersamaan untuk berbuka.
Iftar kita ada buffet ya, kan kita biasanya ala carte, tapi karena saking banyaknya customer pada iftar, wah, rame banget. Sampai kita kewalahan. Kadang-kadang kita kasihan gitu ya. Kita kasihan sama diri sendiri. Kita kasihan sama yang bantuin. Karena kan kita semua Muslim gitu ya. Jadi belum sempat makan, buka gitu. Itu harus menunggu customer yang berjubel gitu kan. Jadi kita kadang-kadang ya gimana gitu. Untuk sholat juga kadang-kadang, wah ini kita harus lebih menstrategikan diri.
Omset
gitu.
Penjualan pada akhir minggu di bulan Ramadan pun meningkat.
Kalau untuk weekend sekarang kita banyak buka party, bukber bersama gitu ya, buka bersama, party gitu, alhamdulillah.
Seperti acara buka puasa bersama yang baru saja dilakukan Persatuan Mahasiswa Indonesia di kota Atlanta. Richard Hensel, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Georgia Institute of Technology, mengatakan.
Jadi untuk teman-teman yang Muslim juga, kita choose this restaurant karena more convenient, karena itu 100% halal ya.
Audi, seorang mahasiswa Indonesia di Atlanta, bersyukur bisa menyempatkan diri datang untuk buka puasa bersama teman-temannya di sini.
Alhamdulillah banget ini, hari ini, you know, banyak banget orang teman-teman dari sini, terus makanan Indonesia lagi buat buka puasanya. Dari kemarin paling cuma makan burger doang.
Bukan hanya warung Indonesian Halal Restaurant di Atlanta, restoran halal bernama Toko Rame di Los Angeles, California, milik diaspora Indonesia Unisada, juga melakukan penyesuaian agar para pekerjanya dapat menunaikan kewajiban mereka di bulan suci Ramadan. Ali Fauzi yang bekerja di restoran ini mengatakan,
selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Pertama itu kita ngurangin waktu buat nyuci piring, karena kita mau buka pada saat azan maghrib, kita mau buka gitu.
Makan sama Uni juga kan, ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa terawih, bisa buka.
Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria untuk VOA Indonesia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 8 April 2023.
Utami Husin dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 9 April 2023 yang tentunya akan membawakan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye-bye.